คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องWhat the fact
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF นะครับอยู่กับน้ำหวานในบอสนะจ๊ะ
สวัสดีค่ะ EP ที่70แล้วค่ะ
ครับผม EP นี้มันเกิดจากคำถามอันหนึ่งซึ่งผมถูกถามอยู่เรื่อย
ๆ
นั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของระบบชาร์จเร็วระบบฟาสชาร์จแต่คำถามมันไม่ใช่ว่าระบบอะไรดีกว่ากันหรือมันทำงานยังไงแต่เป็นคำถามที่มันถูกตั้งข้อสงสัยแล้วกันว่าฟาชาร์จมันทำให้แบตเสื่อมไวหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับคืออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆสาเหตุหรือว่าต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากว่าถ้าใครตามข่าวเทคโนโลยีช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนนะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนเมเกอร์ไม่ว่าจะเป็น Oppo Realme Xiaomi อะไรก็ตามเนี่ยก็มีการเปิดเทคโนโลยีชาร์จเร็วใหม่ๆขึ้นมาในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขมันดูน่าตกใจไปนิดนึงนะครับคือน่าตกใจในแง่ของแบบหลายคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ตามนานๆมาตามเห็นข่าวทีอะไรเงี้ยคืออ่ะสมมุติถ้าถามน้ำหวานว่าระบบชาร์จไวระบบชาร์จเร็วนะครับฟาสชาร์จที่น้ำหวานพอจะนึกออกว่ามันน่าจะอัดไฟเข้าไปได้ประมาณกี่วัตต์เท่าที่นึกออกเท่าที่นึกออก
20
อ่ะ20อ่ะมีมั้ยพอนึกอยู่มั้ย
32
มีไม่มี32 20จริงๆ20พอมีแต่มี18 22.5 25 30นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราจะคุ้นชินแบบโหแค่นี้ก็ตกใจแล้วอย่าง Oppo เปิดตัว Super Walk ตัวของเขา65วัตต
์ค่ะ
65วัตต์นี่คือเยอะมากนะล่าสุดคือปีนี้เนี่ยในช่วงประมาณพฤษภามิถุนาที่ผ่านมานะแบรนด์จีนเนี่ยเปิดแข่งกันเลข3ตัวละคือ100วัตต์110วัตต์แล้วก็ล่าสุดคือ120วัตต์รู้สึกจะมี125วัตต์ด้วยแล้วมันไม่ใช่โปรโตไทป์นะมันคือตัวที่ไฟนอลอะพร้อมที่ถูกหยิบมาใช้ในสมาร์ทโฟนซึ่งเราน่าจะได้เห็นภายในปลายปีนี้เราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่มาพร้อมระบบชาร์จไวแบบด้วยสายนะที่มากกว่า100วัตต์และถ้านั่นยังตกใจไม่พอระบบชาร์จไร้สายปกติเราก็จะเห็นตัวชาร์จไร้สายส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยคาดหวังความเร็วกันนึกออกใช่ไห
ม
ก็จะมีเห็นแบบอ่ะ 2.5 วัตต์5วัตต์ 7.5 วัตต์ 10วัตต์นี่โอ้โหน้อยมาก15วัตต์ก็มีโอเคปัจจุบันเราจะเห็นบางเจ้าเคลมที่30วัตต์35วัตต์ก็ดูเยอะแล้วนะครับปรากฏว่า Oppo เปิดตัวเป็นผมจำชื่อเต็มๆเขาไม่ได้นะอะไร Super Walk เป็น Air Walk อะไรของเขาอ่ะ65วัตต์คือชาร์จไร้สาย65วัตต์เร็วเท่ากับความเร็วชาร์จหรือกำลังเท่ากับชาร์จไวปีที่แล้วที่แบบสายอ่ะแต่ปีนี้คือมาเป็นไร้สายเลยนะคือแบบโหดมากนะครับโอเคแง่ดีของเทคโนโลยีชาร์จเร็วมันก็คือทำให้เวลาเราใช้สมาร์ทโฟนไปในจังหวะที่เป็นจังหวะเร่งรีบจังหวะเร่งด่วนเราสามารถเสียบแป๊บเดียวสมมติแบตเตอรี่คุณอาจจะเหลือแบบโลละ 30% 20% แล้วรู้ว่ามุดนะเซนเซอร์ง่ายๆน้ำหวานประชุมอยู่เงี้ยประชุมช่วงตลอดบ่ายเลยนะครับไม่มีเวลาชาร์จเลยในห้องประชุมประชุมกับนายเลยประชุมกับบอร์ดบริหารอะไรเงี้ยออกมาก็ห้าโมงละแล้วเดี๋ยวเนี้ยหกโมงต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ยาวรู้ว่าดึกแน่ๆอะไรเงี้ยบางคนก็ผ่า power bank มันก็ไม่สะดวกในการพกพาทำยังไงอ่ะเสียบครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราสามารถแบบจาก 20% อาจจะขึ้นมาถึง 80% เลยก็ได้ 90% เลยก็ได้นี่คือแบบชาร์จไวก็มีประโยชน์ตรงนี้
ใช่มาก
อ่ะพอน้ำหวานก็ชอบอยู่แล้วเข้าใจ แต่ว่าในแง่ของเชิงเทคนิคคำถามมันถูกตั้งมานานแล้วแต่ปัจจุบันถูกตั้งคำถามหนักขึ้นไปอีกว่าแล้วระบบชาร์จไวมันมีข้อดีมันเห็นแล้วแล้วข้อเสียล่ะ มันทำให้แบตคือหลายคนจริงๆหลายคนไม่ได้ห่วงแบตเสื่อมหรอกหลายคนห่วงว่ามันจะระเบิดไหมมันจะมี
การอัดประจุเข้าไปไวๆด่วนๆแรงๆเยอะๆเนี่ย
ประมาณนี
้มันจะทำให้มี
คือถ้าตอบอย่างไวๆเนี่ยบอกก่อนว่ามันคงไม่ระเบิดหรอกนะคืออันนี้ก่อนคำว่าไม่ระเบิดหรอกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยแรกคืออุปกรณ์ชาร์จต้องอยู่ในสภาพ 100% ก็คือทั้งตัวสายชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เองในกรณีถ้าเกิดถามว่าไม่ 100% เช่นอะไรเช่นมือถือนั้นเคยตกมาก่อนตกน้ำอ่ะแม้กระทั่งตกน้ำเองก็ตามตกพื้นแล้วแรงกระแทกพอให้เครื่องปริแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นจนกระทั่งแบบมันมีผลกระทบทำให้แบตอาจจะไปโดนอะไรก็ได้หรือความชื้นนี้ชัดเจนใช่ป่ะ เมื่อเสียบสายชาร์จก็มีโอกาสช็อตมีโอกาสทำให้วงจรลัดวงจรได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของไฟบ้านนี่แหละก็เป็นเรื่องของไฟสะอาดไม่สะอาดนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าประเด็นหนักกว่านั้นก็คือคำถามที่มันถูกถามบ่อยมากๆก็คือว่าแล้วชาร์จไวอ่ะมาทำให้แบตเสื่อมเร็วกว่าการชาร์จปกติหรือเปล่าซึ่งคำตอบเนี้ยมันมีคำตอบเรียบร้อยแล้วมันยืนยันโดยแบรนด์เองด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทำระบบชาร์จไวที่ไวที่สุดในโลกด้วยนั่นคือ Oppo Oppo ออกมาบอกเองเลยว่าเขายอมรับว่าระบบชาร์จไวอ่ะระบบฟาชาร์จทำให้แบตเสื่อมไวกว่าปกติจริงจริงเขายอมรับว่าจริงนะครับและอย่างล่าสุดที่ Oppo เปิดตัวระบบชาร์จไวซูเปอร์วอล์กอะไรของเขาที่เป็น125วัตต์ของเขาอ่ะก็มีมหาวิทยาลัยทางยุโรปเขาก็ขาใจก็เลยทดสอบออกมา
เขาห้องแล็บทดสอบ
มันมีทดสอบออกมาทดสอบเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาลองชาร์จแบบอ่ะ0ถึง100 0ถึง100คือหมายความว่าใช้จนแบตหมดชาร์จ 100% แล้วก็ใช้จนแบตหมดแล้วก็ชาร์จ 100% วนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเขานับเสื่อมต้องเข้าใจก่อนคำว่าเสื่อมเนี่ยคือเขานับที่ว่าประจุแบตเตอรี่อัดไปได้ต่ำกว่า 85% ของตัวแบตเตอรี
่85นี่ก็ถือว่าเสื่อม
แล้วเหรอเริ่มใช้คำว่าเริ่มเสื่อมมันคือจุดเริ่มเสื่อมก็เขาบอกว่าแค่ประมาณ200กว่าไซเคิลเท่านั้นเองแบตเตอรี่ในมือถือปกติเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคลมโดย average คือโดยเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยขั้นต่ำจะอยู่ที่ราวๆประมาณ600เซอร์เคิลแต่เนี่ยได้ประมาณ225-230 เซอร์เคิลก็เริ่มเสื่อมแล้วแต่ปกติอย่างที่บอกไปมันคืออยู่ช่วงประมาณ500ถึง600เซอร์เคิลถึงจะเริ่มเสื่อมคำว่าเริ่มเสื่อมคือแบตเตอรี่อัดไปได้เต็มที่เนี่ยแค่ 85% ของ capacity คือของความจุแบตเตอรี่เช่นสมมุติถ้าแบตเตอรี่ความจุ 1,000 มิลลิแอมป์ก็คืออัดไปได้เต็มที่แค่850ประมาณนี้นี่คือ 85%
ค
่
ะ
ก็แสดงว่าอ่ะเพราะนั้นสมมุติฐานที่หลายคนถามกันว่าไอ้ระบบชาร์จไวเนี่ยทำให้แบตเสื่อมจริงมั้ยทำเสื่อมไวขึ้นจริงไหมคำตอบคือจริงนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเนี่ยแค่200กว่าเซอร์เคิลซึ่งมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงครึ่งๆเลยถึง 50% เลยนะครับคำถามต่อมาคือแล้วชาร์จไวแค่ไหนแบตถึงจะเสื่อมเร็ว
ถูกไหม
คำถามคือ
ใช้ไปนานแค่ไหน
definition ของคำว่าชาร์จไวแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามีผลทำให้แบตเสื่อมก็มันก็มีคนไปทดสอบอีกเป็นห้องแลบนะครับเขาทดสอบโดยเขาคับว่าเขาวัดเป็น 1C นะครับตีว่า 1C นะคำว่า 1C คือ 1 circle
ค่ะ
อ่ะอันนี้พอคำว่า circle ต้องอธิบายสำหรับคนที่อาจจะงงๆนิดนึงก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเขานับอายุการใช้งานเขาไม่นับเป็นชั่วโมงเขานับเป็น circle คือรอบการชาร์จ
circle ของการชาร์จ
circle 1ของการชาร์จคือ
ชาร์จไปจนถึง 100%
อ่ะอธิบายไง 100% แปลว่าอะไรอธิบายอ่ะ
100%
อ่ะอธิบายเข้าใจก่อนเดี๋ยวถูกผิดไม่ต้องรู้เดี๋ยวผมแก้ให้ถ้าไม่ผิด
ก็คือสมมติว่าเราใช้แบตไปลดเหลือประมาณ 20% แล้วเราชาร์จ1ครั้งเราชาร์จครั้งนั้นน่ะเต็ม 100%
ก็คือจาก20ถึง100อ
่ะใช่20ถึง100โดยที่เราไม่ได้ถอดปลั๊กเลยนะชาร์จครั้งเดียว20ถึง100ถือว่าเป็น1 circle แต่ว่าถ้าเกิดเราชาร์จ20ไปถึง60แล้วเราถอดออกแล้วก็มาชาร์จอีก40ก็นับเป็นอีก1 circle
เกือบถูกจริงๆคือนับ1 circle คือนับ0ถึง100หมายความว่าครั้งแรกครั้งแรกของหวานน่ะหวานคือชาร์จไปแค่ 0.8 circle คือ 80% เพราะถ้าเกิดแต่ครั้งหน้าสมมติว่าอ่ะหวานใช้ไป120ใช้ไปถึง100เท่ากับใช้ไป80ยังไม่ครบ circle เพราะยังขาย 20% ถูกไหมครั้งต่อมาสมมติหวานใช้เท่าเดิมแล้วลดมาเหลือ20หวานใช้80มันก็จะบวกไป20แล้วก็กลายเป็น 1.4 หรือ 1.6 อะไรประมาณนี้ circle อ่ะเป็นที่นับเขาอธิบายอย่างนี้ครับว่าคำว่าชาร์จเร็วเนี่ยไม่ได้ดูว่ามันชาร์จประจุที่กี่วัตต์ไม่เกี่ยวเลยนะไม่ใช่ว่า18วัตต์ถือว่าชาร์จเร็วแล้ว25วัตต์ถือว่าชาร์จเร็วแล้วจะมีผลเสียนะครับคืออันเนี้ยมันไม่มีกฎตายตัวหมายความว่าแต่มันให้วัดโดยที่ว่าใน1ชั่วโมงอ่ะคุณชาร์จได้ครบ1เซอร์เคิลไหม
อ
ายุตัวอย่างนี้นะล่าสุดเลย Samsung Galaxy Note 20 Ultraแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับย้ำว่า 4,500 มิลลิแอมป์ชาร์จไวที่25วัตต
์
นะครับเขามีการทดสอบการชาร์จมาละ0ถึง100ของตัว Galaxy Note 20 Ultra เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาที
อ
ันเนี้ยเท่ากับว่ามันเกิน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแสดงว่าใน1ชั่วโมงไม่ครบ1เซอร์เคิลถามว่ามันชาร์จไวไหมก็ถือว่าไวแล้ว25วัตต์ด้วยตัวเลขแต่ไม่ได้ไวพอทำให้เร่งอัตราเสื่อมของแบต เกินพอดีกลับกันนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นสมาร์ทโฟนสักรุ่นหนึ่งออกมาเอา Oppo เลยก็ได้ตอนนี้เคลมอยู่อย่างเงี้ยบอส Oppo แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมไอชาร์จไว 120-125 วัตต์ของเขาอ่ะเขาเคลมว่า 0-100 ของแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่35นาทีถามว่า35นาทีถ้าคิดแล้วมีค่าเท่ากับใน1ชั่วโมงเขาเหมือนชาร์จได้2รอบ
ค
่
ะ
อันนี้คือ 2C ทีเนี้ยคุณต้องไปคำนวณเอาเอง
ค่ะ
หมายความว่าไงหมายความว่าคุณต้องคำนวณว่าคุณอาจจะต้องลองทดสอบสักครั้งนึงเอานะหรือลองสังเกตดูก็ได้ว่าไอ้0ถึง100ของคุณน่ะในมือถือที่คุณซื้อมากับที่ชาร์จที่คุณใช้เนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยมันชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันชาร์จได้เต็มไม่ว่าจังหวะไหนมันเกิน 1C อันนั้นน่ะแสดงว่าชาร์จเร็วเกินพอดีจะมีโอกาสทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวกว่าปกติงงไหม
ขายที
ใน1ชั่วโมงคุณเทสเลยคุณใช้มือถือแบตจนแบตหมดก็ได
้
นะครับแล้วก็ชาร์จเสียบชาร์จแล้วจับเวลาใน1ชั่วโมงคุณดูว่ามันชาร์จถึง 100% ไหมถ้าใน1ชั่วโมงมันชาร์จจนถึง 100% ได้แสดงว่าอันนั้นมีเกิน 1C ค่าการชาร์จความเร็วในการชาร์จเกิน 1C ซึ่งไม่ดีโอเคป่ะซึ่งมันไม่ดีมีโอกาสทำให้แบตเสื่อมได้ไวกว่าปกติประมาณนี้เพราะนั้นบางทีมือถือที่ชาร์จช้าแบตแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมช้ากว่าเป็นเรื่องปกติ
ค่ะ
เช่นแบบพวกมือถือแบบ5แบบชาร์จได้แค่10วัตต์12วัตต์15วัตต์แล้วแบตเตอรี่เยอะๆแบบ 5,000 มิลลิแอม 4,000 มิลลิแอมอย่างเงี้ยโอกาสที่มันชาร์จครบ1ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเหมือนมือถือบางรุ่นเนี่ยต้องชาร์จ2ชั่วโมงเงี้ย2ชั่วโมงถึงจะเต็ม0ถึง100ถ้ากลับมามีค่าการชาร์จต่อ1ชั่วโมงเพียงแค่ 0.54 คือแค่ครึ่งเซอร์เคิลของแบตเตอรี่อันเนี้ยจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมช้ากว่า
แล้วถ้ามือถือที่ชาร์จยังไงก็ไม่เต็มแปลว่าแบตเสื่อมไปแล้ว
อันนั้นมันอีกกรณีสิ
อ
ันนั้นมันคืออีกกรณีสิ
อ
ีกกรณีสิ
ค
่
ะ
อีกกรณีนึงอันนี้เราแค่จะดูเพื่อพิจารณาเฉยๆว่าแบบไหนหรือพิจารณายังไงว่าเอ๊ะมือถือที่เราใช้มันชาร์จเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันวัดจากตรงนี
้
เข้าใจใช่ไหมอ๋อนี่คือเข้าใจใช่ไหมวะ
เข้าใจเข้าใจ
กลัวใจมากเลย
ก
็
ค
ือ
ถ้าใน1ชั่วโมงอ่ะเราชาร์จได้จาก0ถึง100ได้เนี่ยมีโอกาสที่แบตของเราเนี่ยจะเสื่อมไวกว่า
ไอ้ใบอย่างงี้เขาให้นับว่าสูงสุดที่ทำได้ใน1ชั่วโมงคือ 1C คือ 1 เซอร์เคิลง่ายๆว่าแบตเตอรี่คุณทำจุเท่าไหร่ไม่รู้จะ 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 ไม่อยู่รู
้
ไม่สนแค่สนแค่ว่าใน1ชั่วโมงคุณชาร์จได้เต็มไห
ม
ถ้าเต็มพอดีก็คือ 1C ถ้าเร็วกว่า1ชั่วโมงก็คือมากกว่า 1C ไล่ไปเรื่อย
ๆ
เนี่ยประหยัดตารางถูกเนาะ
ถูกจ้ะ
ถูกเนาะประมาณนี้ที่อธิบายเรื่องเนี้ยเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าไอ้คำว่าชาร์จไวแล้วแบตเสื่อมเร็วกว่าปกติจริงแต่คำว่าชาร์จไวตรงเนี้ยมันไม่ได้กำหนดโดยจำนวนวัตต
์
มันกำหนดจำนวนโดยเซอร์เคิลต่อชั่วโมงว่ามันเกิน1เซอร์เคิลหรือ1 C หรือเปล่าC มันคือ Circle อ่ะง่ายๆเกิน1 Circle ดีกว่าถ้าเกินแสดงว่าชาร์จไวเกินไปจริงๆมันมีอีกนิดนึงก็คือเขามีการทดสอบเพิ่มเติมกับไอ้อันเนี้ยนะครับถ้าใครฟังผ่าน Spotify เนี่ยต้องรบกวนไปฟังในคู่หู .fm เพราะว่าผมจะให้น้ำหวานลงลิงก์ของไอ้ตัวผลทดสอบนี้ไปให้ด้วยแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะผมบอกไว้ก่อนเป็นภาษาอังกฤษลองเข้าไปดูแล้วก็มีตารางชาร์จอะไรผมว่าดูด้วยตาก็น่าจะพอเข้าใจแถมให้อีกนิดนึงก็คือให้ทายว่าระหว่างการใช้งานแบตเตอรี่แบบไหนที่จะยืดอายุแบตเตอรี่ได้นานที่สุดคืออธิบายก่อนไม่มีคำว่าแบตไม่เสื่อมนะแค่คุณแกะกล่องและเสียบชาร์จครั้งแรกแบตก็เริ่มเสื่อมแล้วแต่คุณจะทำไงให้แบตเสื่อมช้าที่สุดเท่านั้นเองคือมีการรอบเซอร์เคิลใช้เยอะที่สุดจนกว่าแบตจะเริ่มเสื่อมเรานับแบตเสื่อมที่เริ่มต้นที่ 85% โอเคป่ะระหว่างผมให้น้ำหวานเลือกผมว่าคุณผู้ฟังก็ลองเลือกตามกันแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเลือกยังไงแล้วผมจะเฉลยนะฮะข้อ1ก็คือใช้ลงมาถึงประมาณ 25% นะครับแปลว่าเราเริ่มต้นจาก100เหมือนกันนะใช้ลงมาถึง 25% เสียบชาร์จจนแบตเตอรี่ขึ้นไปที่ประมาณสัก 85% แล้วถอดชาร์จอันนี้คือแบบที่1แล้วใช้ไปอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแบบที่2คือจาก 100% ใช่มั้ยใช้จนเหลือประมาณสัก 40% แล้วชาร์จจนเต็
ม
คือชาร์จเต็ม100แล้วใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆกับอย่างสุดท้ายก็คือใช้จนขึ้นโลเลยส่วนใหญ่โลก็คือต่ำกว่า
10%
แล้วก็ชาร์จเต็ม100แล้วก็ใช้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณว่าเซอร์เคิล1 2หรือ3ที่แบตเตอรี่ จะมีรอบอายุเซอร์เคิลมากที่สุดการใช้งานมากที่สุดก่อนจะเริ่มเสื่อมที่ 85% อ่ะ1 2หรือ3ใช้25ชาร์จ85ถอดสายใช้ถึง40 okay. ชาร์จ100ถอดสายหรือใช้จนโลแบตเสียบชาร์จแล้วถอดสาย
เขาตอบค่ะเขาตอบ
อ่ะตอบ
ตอบข้อ1ใช้เหลือ25แล้วก็ชาร์จจนถึง85แล้วก็ถอดมาใช้อ
ันนี้เดาหรือมีเหตุผลประกอบ
มีเหตุผลประกอบนี่
บอกเคยได้ยินมา ใช่ไหม
ใช่น่าจะนะถ้าจำไม่ผิดนะ
มีจำไม่ผิดด้วยเหรอ ให้ตามต่อสุดท้ายมีโอกาสให้เปลี่ยนนะ
อ่ะไม่เปลี่ยนอันนี้แหละ25
มีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมคิดว่าลองเดาเหตุผลไหมก็ได้อ่ะ
เพราะว่าการที่ชาร์จจนเต็มร้อยเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะปล่อยไว้ให้มัน
อ๋อแบบเสียบคากลางคืน
เสียบกลางคืนน่ะโอกาสที่ไฟมันยังเข้าอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะทำให้แบตมีโอกาสเสื่อมมันน่าจะเยอะกว่าการ
แบตเสื่อมเกิดจากอะไรบ้างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมือถือที่เราใช้กันอยู่แพ้อะไรบ้าง
ความร้อน
อ่ะความร้อนหนึ่งถูกมีอะไรอีกมีแพ้อะไรอีกไหม
แรงกระแทก
อ่ะชั่วสองอ่ะส
องไม่รู้อ
่ะแพ้ใจนี่ฮาเลยนะครับผมลองสักดอกไหมฮะ
แพ้ใจ
แพ้ใจโอ้ย
แพ้แบตรุ่นใหม
่อันนั้นได้แพ้กิเลสครับผม
แพ้กิเลส
แพ้ความชื้น
เดาว่าข้อหนึ่งนี่แหละใช้25จนถึง85เราถอดเราชาร์จใหม่เพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามการนับเซอร์เคิลของการชาร์จแบตอ่ะมันเป็นนับสะสมอยู่แล้วอะไรเงี้ย
คำตอบของคุณ
ผิด
ปิ้งบองถูกต้องละครับถูกต้องฮะเขามีการทดสอบมาเรียบร้อยว่าการใช้จนถึงเวลาประมาณ 25-30% และชาร์จจนถึงประมาณ 85-90% แบตเตอรี่จะมีเซอร์เคิลก่อนจะถึงเสื่อมระดับเสื่อม 85% เนี่ยมากที่สุดรองลงมาคือแบบที่2ก็คือใช้ประมาณใช้แบบที่เรานิยมกันก็คือใช้ลงมาเหลือประมาณ 40-50% แล้วก็ชาร์จจนเต็ม100ครับเหตุผลที่เป็นแบบนี้น้ำหวานพูดเกือบถูกเกือบทุกอย่างเลยนะคือไอ้แบบที่2เนี่ยจริงๆมันเป็นเซนเนดิโอการชาร์จที่เคยถูกแนะนำกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณจะทำแบบที่2แล้วมันจะทำได้ดีเนี่ยหมายความว่า 100% ติ้งถอดชาร์จเลย
ยากอ่ะ
ซึ่งในความจริงมันยากมากไอ้จริงแบบที่1ก็โคตรยาก 85% แล้วถอดชาร์จ
อ๋ออันที่1ไม่ยากสำหรับคนที่ติดมือถือแบบเรา คือได้รับการสั่งสอนมาว่าไม่ควรชาร์จไปใช้ไปเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าใช้จนมันเหลือประมาณ25-30เราก็ช้าก
็คือ
ระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่า
อธิบายข้อ2ก่อนข้อ2ที่เขาบอกว่ามันสู้ข้อ1ไม่ได้จริงมันก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ทำได้แต่ที่มันสู้ข้อ1ไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ทำข้อที่2เนี่ยคือจะเป็นคนที่ชาร์จค้างคืนหรือชาร์จทิ้งไว้นานๆการชาร์จทิ้งไว้นานๆเนี่ยเมื่อแบตเตอรี่ 100% เราเรียนรู้ว่าเอ้ยแผงวงจรมันต้องตัด4อะไรเงี้ยมันก็ตัดฮะคือเขาบอกว่าตัวแบตเตอรี่เมื่อประจุมันถึง 100%แล้วมันไม่ยอมปล่อยให้มันแบตเหมือนมีไฟเล็กอ่อนๆอยู่ตลอดเวลามันทำให้เกิดค่าความเครียดภายในตัวแบตเตอรี
่
ค่าสเตรสก็เลยทำให้แบตเตอรี่เนี่ยตัวเซลล์แบตเตอรี่จะเสื่อมได้นะครับไอแบบล่างสุดเนี่ยอันนี้คือเซนเนอร์ที่แย่ที่สุดอยู่แล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าง่ายๆเราเมื่อกี้ที่ผมถามน้ำหวานก่อนที่ให้น้ำหวานตอบก็คือแบตเตอรี่มือถือแพ้อะไรบ้างแน่นอนกระแทกอันนี้มันคือเรื่องของฟิสิกอลก็คือเรื่องของความสมบูรณ์ของตัวแบตเตอรี่อยู่แล้วอันนั้นเราตัดทิ้งได้ทุกคนเข้าใจได้ความชื้นอันนี้ผมก็เข้าใจได้ไฟฟ้ามันแพ้ความชื้นทุกชนิดอยู่แล้วเข้าใจได้ครับแล้วความร้อนเกี่ยวกับอะไรนะครับคือการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันชาร์จเป็นสเตตหลักๆจะมีอยู่ประมาณ3สเตตยกเว้นว่าจะมีบางเทคนิคอาจจะใช้4สเตตก็ตามนะครับสเตตการชาร์จส่วนใหญ่มันจะถูกไม่แน่นอนแต่ว่าจะประมาณนี้ก็คือจาก0ถึงประมาณ 40% มันจะเป็นสเตตการชาร์จที่เขาจะอัดประจุมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และช่วงนี้จะทำให้แบตเตอรี่มันมีความร้อนสะสมที่ตัวเซลล์แบตเตอรี่เยอะที่สุดแต่การชาร์จที่2นะครับถ้าจำไม่ผิดจะเรียกว่าคอนเซนเทรตก็คือจะเป็นการชาร์จที่ลดกำลังลงมานิดนึงนะครับมีความร้อนสะสมน้อยกว่าช่วงแรกแต่ก็ยังมีอยู่นะครับก็คือช่วงประมาณตั้งแต่ประมาณ 40% ขึ้นไปถึงราวๆประมาณ 60% หรือ 70% หรือ 80% แล้วแต่การชาร์จนั้นจะถูกออกแบบมาแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนแบบผมเรียกว่าส่วนชิลก็คือหมายความว่าไปเรื่อย
คุณ
จะใช่คุณจะสังเกตว่าเมื่อแบตเตอรี่อยู่ราวๆประมาณสัก90ประมาณ 85% ขึ้นไปหรือ 90% แบตก่อนจะเต็มมันคือประจุมันจะขึ้นไปเริ่มช้าละพวกเนี้ยแบตเตอรี่จะประจุน้อยนะครับหมายความว่าจะอัดไฟไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับไม่ความร้อนสะสมไม่เยอะนะครับและการใช้มือถือที่เขาส่วนใหญ่แนะนำกันว่าไม่ควรใช้มือถือแบบชาร์จไปใช้ไปเพราะว่ามันทำให้ความร้อนสะสมเพิ่มเป็น2เท่าเพิ่มมา2เท่าคือแบตเตอรี่อ่ะจริงๆมันก็คือร้อนเท่าเดิมนั่นแหละถ้านับปัจจัยเฉพาะไฟเข้ามันเข้าเท่าเดิมแต่สิ่งที่นำให้ร้อนมันขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ CPU คุณถูกใช้งานการ์ดจอคุณถูกใช้งาน
คือความร้อนในตัวมือถือนั่นแหละ
ใช่มันเริ่มเพิ่มความร้อนปัจจัยภายนอกซึ่งมันอยู่ภายในมือถือนี่แหละไปกระทบกับแบตทำให้แบตเหมือนรับความร้อน2ที่จาก2ด้านก็เลยทำให้แบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดแบตเตอรี่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าไม่สมบูรณ์ก็ทำให้เสี่ยงระเบิดได้หรือเสี่ยงช็อตได้นะครับเพราะนั้นข้อ1ถูกต้องแล้ว
เก่ง
ก็คือเขาแนะนำว่าใช้ลงมาเหลือประมาณเนี้ยครับ 25-30% แล้วก็ชาร์จขึ้นไปโดยไม่จำเป็นต้องเต็มให้อยู่ประมาณสัก 80-85% แล้วถอดแล้วใช้งานอย่างเงี้ยจะยืดอายุแบตมากที่สุดเขาบอกจะยืดอายุแบตมากที่สุดนะครับอันนี้คือฝากไว้เฉยๆเป็นทริคละกันเนาะสำหรับการใช้แบตแต่ว่านั่นแหละส่วนเรื่องของชาร์จเร็วนะมันก็คอนเฟิร์มว่าใช่ชาร์จเร็วเกินไปถ้าพูดที่ถูกต้องก็คือระบบที่ชาร์จแบตเตอรี่เร็วเกินไปจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้เร็วกว่าระบบที่ชาร์จได้เร็วอย่างพอดิบพอดีโอเคนะแต่ก็นิดนึงคือบางทีก็ไม่อยากให้ซีเรียสมากขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าส่วนใหญ่คนใช้มือถือโดยเฉลี่ยก็อยู่แค่ราวๆประมาณ 15-18 เดือนแล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนอันนี้โดยเฉลี่ยนะไม่ใช่ทุกคนนะครับหมายความว่าไอ้ 15-18 เดือนเนี่ยบางทีไอ้เซอร์เคิลแค่ประมาณ 200-300 เซอร์เคิลเนี่ยมันก็พอนึกออกปะคำว่าพอคือมันพอดีกับจังหวะที่คุณจะเปลี่ยนพอดีหมายความว่ามันจะไม่เสื่อมจังหวะคุณหรอกแต่มันจะไปเสื่อมจังหวะคนที่ซื้อมือ2ต่อจากคุณ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราไม่ควรซื้อมือถือมือ2
นะถ้าซื้อได้แต่ก็ซื้อไปต้องเปลี่ยนแบตเลยเป็นคำแนะนำอีกคำนึงนะว่าถ้าใครนิยมเล่นมือถือมือ2อย่างแรกที่คุณควรทำถ้ามือถืออันนั้นอายุเกิน1ปีซื้อมาคือเปลี่ยนแบตเตอรี่ซะอันนั้นคือสิ่งที่ควรทำที่สุด
มีคำถามทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันถามว่าไอ้การที่จะเป็นการใช้งานแบบ fast charge หรือชาร์จด่วนชาร์จไวได้เน
ี
่ย อุปกรณ์ทุกอย่างมันจะต้องเป็นเฉพาะของยี่ห้อมันเองเลยหรือเปล่าม
ัน
สามารถเป็นแบบยี่ห้อมือที่3ได้ไหมเอ้ยเติร์ดปาร์ตี้ได้ไหม
อ่ะได้ถ้าเข้าเงื่อนไข
เข้าเงื่อนไขคือตามเทคโนโลยีของแต่ละยี่ห้อที่เขาแบบ
คือใช้งานเราเคยพูดไปแล้วว่าระบบ fast charge แต่ละยี่ห้อมีเทคนิคของตัวเอง
อ๋
อโหยก็มี super charge oppo ก็มี super walk charge oneplus ก็มี dash charge มี warp charge อะไรเงี้ยมันจะมีเทคนิคต่างกันอยู่นิดหน่อยก็คือค่าโวลต์กับค่าแอมป์นึกออกป่ะคือไอ้กี่วัตต์เนี่ยมันมาจากค่าโวลต์กับค่าแอมป
์ใช่ power ก็คือโวลต์คูณกับแอมป์นี่
แหละทีนี้มันก็ต้องไปดูว่าตรงตามเงื่อนไขที่ตัวอะแดปเตอร์ตัวนั้นหรือ power bank ตัวนั้นทำงานได้เหมือนกันไห
ม
มันก็จะคุณก็จะเห็นว่าจะมี power bank บางตัวอย่าง super charge ของ Huawei อย่างเงี้ยก็จะมี power bank บางตัวสามารถที่จะเข้าเกณฑ์แล้วเวลาเสียบชาร์จก็ขึ้น super charge ได้แต่ว่ามันคือเข้าเกณฑ์เขาไงมันต้องเข้าเกณฑ์เขาอะ
แล้วขึ้นอยู่กับสายด้วยป่ะสายก็ต้องเป็นของเขาอะไรเงี้ย
ไม่คืออย่างที่บอกหลักๆมันอย
ู่เอาแค่เข้าเกณฑ์
เข้าเกณฑ์แต่ว่ามันตอบไม่ได้นะคุณต้องไปดูค่าวัตต์ค่าอะไรแต่ว่าถ้าถามผมอะในกรณีถ้าเกิดส่วนใหญ่จะเป็น power bank อะเนาะที่คนจะถามเยอะว่าอยากได้ power bank ที่ fast charge
ใช่ใช่
ผมแนะนำให้ซื้อ power bank ที่เป็น power delivery ครับคือที่เขียนว่า PD PD เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ18วัตต์แต่ผมแนะนำให้ซื้อ PD อย่างน้อยที่30วัตต์อย่างน้อยที่30วัตต์นะสำหรับผมเนี่ยคือในแง่เทคนิคอะถูกต้องหมายความว่า PD จะเริ่มที่18วัตต์ใช่แต่ว่าสำหรับผมอะ PD ที่มีคุณภาพจะเริ่มต้นที่30วัตต์แล้วการใช้ PD ให้ถูกต้องคือต้องใช้ผ่านตัวสาย USB-C to USB-C ด้วยก็ซื้อสายถูกต้องแล้วคือมันจะไม่ขึ้นฟาสต์ชาร์จหรอกครับในมือถือบางรุ่นอย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนผมใช้ Huawei แล้วก็ปัจจุบันใช้ OnePlus อย่างเงี้ยขึ้นไปมันก็ไม่ได้ขึ้นซุปเปอร์ชาร์จหรือก็ไม่ได้ขึ้นวาร์ปชาร์จแต่
ตัวเลขมันขึ้นเร็ว
แต่มันก็ยังไวกว่าปกติแต่ว่าไอ้สิ่งนึงที่ทำให้ PD ที่แนะนำเพราะว่ามันจะมีเรื่องของค่าแรงดันไฟที่มักจะนิ่งกว่ามาตรฐานปกติ
โอเค
ก็เลยให้เลือกเป็นมาตรฐานที่เป็น Power Delivery ไว้แค่นั้นเองนะครับ
ครับครับ
ตามนั้นนะ
ค่ะ
อ่ะนั่นคือเรื่องราวของ WTF สัปดาห์นี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วก็อันนี้ย้ำอีกทีใครที่มาฟังถึงตอนนี้แล้วฟังผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่Kuhu.fmถ้ามีโอกาสอยากให้เข้าไปที่Kuhu.fmแล้วเพื่อดูในส่วนตัวที่เป็น description ผมจะลงลิงก์รายละเอียดของผลเทสที่แบบเป็นภาษาอังกฤษนะย้ำอีกทีนะครับที่เรื่องราวทั้งหมดที่ว่า 1C 25-85เลยจะลงไว้ให้แล้วก็ลองไปอ่านดูเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าใครไม่สะดวกภาษาอังกฤษดูจากภาพก็น่าจะพอเข้าใจเขามีตารางออกมาให้ดูเป็นผลทดสอบออกมานะครับก็จะได้เข้าใจว่าดูเพื่อฟังประกอบไปก็ได้จะได้เข้าใจว่าอ๋อนายบอสกำลังพูดอะไร
เป็นอย่างนี้เอง
เป็นอย่างนี้เองนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ตามชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมเข้าkuhu.fmด้วยสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
What the fact คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง